Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Srbiju na vezi, ja sam Milena Vujović. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o položaju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, o prilikama i neprilikama sa kojima se ona suočava i njen verni narod. Govorit ćemo takođe o jednoj od najmlađih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Latinskoj Americi i govorit ćemo o značaju crkve za srpski narod u rasejanju, o značaju koje ona ima za očuvanje identiteta srpskog naroda u rasejanju. Čast mi je i zadovoljstvo da je moj sagovornik na tu temu, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Dobroveče, hvala vam što ste, tako reći, pravo sa aerodroma došli u naš studio da govorimo na ovu temu.
Dobroveče.
Vi ste obnovili rad Cetinske bogoslovije, iz koje je izašlo preko 400 bogoslova. Aktivno ste učestvovali u izgradnji hrama u Podgorici. Pokrenuli ste rad radija Svetigora. Obnovili ste crkvu na Rumiji. Oštro se protivite delovanju takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Nema tome mnogo kako je iz procedure povučen nacrt zakona o vjerskim slobodama, kako su ga nazvali, kojim ne samo što crkvi nije priznat status i identitet, već joj je pretio i otvoreni progon. Ovo su samo neki detalji koje sam ja nabrojala, za koje vas mnogi smatraju da ste za njega zaslužni, ali i krivi za to. Kakva je sada situacija u Crnoj Gori?
Pa kao što je poznato, mitropolija Crnogorsko-Primorska, ona je jedna od mitropolija eparhija Pećke patrijaršije, odnosno arhijepiskopije Žičke, već iz vremena Svetog Save, sve do 220. godine. Pa eto, kroz vjekove, 800 godina, ona nastavlja svoje dijelo i nastavlja ga i temelji ga na onom prisustvu crkve pravoslavne od vremena cara Konstantina, ja bih rekao, dakle od 4. vijeka, cara Justinijana. Mi imamo i danas tamo na Zlatici hramove koji su podignuti u vrijeme cara Justinijana, pa onda redom do vremena svetoga Jovana Vladimira. Ove godine smo obilježili 100. godišnjicu njegove mučeničke smrti. Posle su bili čuveni Vojislavljevići, Bodin Vojislav Mihajlo Bodin, koji je veoma značajan kao srpski vladar, koji je imao svoju prestonicu, što je ovako zanimljivo, u Prizrenu. Dakle, nije samo u vrijeme Nemanjića Prizren bio prestonica i nije samo za tom prestonicom čeznuo i kralj gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović, nego onaj Prizren imao značaj od ranijih vremena, jer je današnja Metohija, Kosovo i sjeverni dio današnje Albanije i tamo sve do Drača, to je na kraju i pripadalo u to vrijeme prvo državi svetog Jovana Vladimira, onda Vojislavljevića, a poslije nije čudo da je to i za vrijeme Nemanjića, za vrijeme Balšića i jednim dobrim dijelom i za vrijeme Crnojevića u 14. vijeku. Dakle, mitropolija, ona nastavlja svoje djelo prosvetiteljsko vjekovima. Ima poseban značaj sa tog razloga što je za vrijeme Petrovića ona stvarala i državu Crnu Goru. Za vrijeme svetoga vladike Danila, svetoga Petra Cetinskoga, Petra II. Lovcinskoga, tajnovica. Tako da je ona ugrađena u sveukupno duhovno, moralno, kulturno biće, pa onda i narodnostno biće Crne Gore. Sa tog razloga nije čudo da je protiv nje bivalo i velikih progona njene i tursko vrijeme, naravno, pošto je ona bila nosilac oslobodilačkog pokreta na tim prostorima, a onda i kasnije u vrijeme Prvosvjetskog rata je, recimo, mitropolit Gavrilo Dožić, pećki mitropolit, potom je patrijar srpski, on je bio u Boldagasanu, bio je od strane Austro-Ugara i sve do kraja Prvoga svjetskog rata, a u Drugom svjetskom ratu mitropolija i narod u Crnoj Gori je postradao više nego ikada. To je, kao što je poznato, bio krvavi bratubilački rat, s jedne strane okupacija nacifašistička, sa druge strane otpor toj okupaciji od strane jugoslovenske vojske u otadžbini, s jedne strane, a s druge strane i partizanskog pokreta, ali koji je partizanski pokret istovremeno izvodio i revoluciju, što znači pokrenuo je bratubilački rat. I to bratubilaštvo je ostavilo duboke tragove na sveukupno biće Crne Gore, a onda se odrazilo i na crkvu. Mitropolit Joanikije je sa 115 sveštenika ubijen. Ne znamo ni danas groban je mramora negde kod Aranđelovca. Onda poslije rata je suđeno mitropolitu Arseniju, on je sahranjen ovdje u Beogradu, tu kada je završio, izdržao svoju zatvorsku kaznu, 63. godine je tu sahranjen. Onda je, dakle, i posle toga, onda je bio progon to sveštenstvo, jer najbolje sveštenstvo je pobijeno u toku rata, i posle rata naročito, sve do 49. godine, neki su izbjegli, neki su se i skinuli pod pritiskom i nasiljem. Onda je poslije bio mitropolit Danilo od 61. godine do 90. godina, kada sam ja došao blagoslovom sabora za mitropolita crnogorskog, i onda sam našao u Crnoj Gori svega 15 sveštenika. U cijeloj Crnoj Gori od tog desetak bilo aktivnih. Do te mjere od nekih 250-300 sveštenika, koliko ih je bilo prije rata, na to je bila spala mitropolija. Hvala Bogu, u ovom periodu ovih ipak kakvih takvih promjena došlo je i do obnove života u mitropoliji. Ja to ponekad upoređujem sa ognjištem moje majke. Sjećam se Zapreće, na ognjištu Zapreće onaj žar, pa se čini da tu više žara nema, a ona izjutra razgrne onaj pepeo i samo pridoda malo drvaca i najedanput ponovo se razbukti vatra na ognjište. Otprilike to se dogodilo sa mitropolijom crnogorskom i našom srpskom crkvom u Crnoj Gori.
Izgleda ste vi to veoma dobro uradili, zato što po nekim istraživanjima, uprkos dubokim podelama u kojima se crnogorsko društvo nalazi, da sada ne govorimo kakvim sve, mitropolija crnogorska primorska, odnosno Srpska pravoslavna crkva, a i vi kao pojedinac, uživate veliko poverenje građana Crne Gore. Kako to tumači?
Pa to je zanimljivo, ja čujem po tim njihovim mjerenjima javnog mnjenja, maltene da sam najugledniji u ovom trenutku u Crnoj Gori, iako šta sve nije o meni pisano od 90. godina. Pa prvo da imam u vidu da na Petrov dan kad sam došao, Cetinski manastir je kamenovan od strane ondašnjih liberala koji su bili na Cetinju zavedeni, tak njihova neka borba, neko buđenje crnogorstva, ili kako da kažemo, pa je to izazvalo jednu strašnu priču. I tako je počela moje služenje u Crnoj Gori sa kamenovanjem Cetinskog manastira, i bio tu i stari mitropolit. Pomenulo se, ne povratilo se. Bio taj jedan otpor. Ali u isto vrijeme, kao što rekao smo, u narodu je došlo do određenog buđenja, tako da je u ovom vremenu obnovljena eparhija Budimljansko-Nišićka, nekadašnja Zahumsko-Raška eparhija za vrijeme kralja Nikole, a onda je obnovljeno preko 650 hramova sada u Crnoj Gori. Sagrađene su desetine novih hramova, među koje pomenu ste i vi ova dva velika hrama saborna u Podgorici i u Baru. Dakle, obnovljena je bogoslovija i obnovljena kao da zaživjela naša izdavačka djelatnost, radio Svetigora. Mamo namiru čak samo ne možemo mi da dostignemo vas, da osnovemo i televiziju Svetigora već na neki način, jer je to ipak danas mediji koji najviše dopire do ljudi, do naroda. Tako da se tu dogodilo nešto što prosto nije u našim. Mene pitaju otkud vama pare za hram Hristovog vaskrsenja, on je maltene blizu kao hram Svetoga Save u Beogradu. I otkrivam, ja moram da kažem da se pitam otkuda to. I otkuda, nije to naše djelo, a tako, to je po mom shvatanju, tu se ostvarila ona rečenica drevnog hrišćanskog pisca Tertulijana, da krv mučenička je sjeme za nove hrišćane. Krv i stradanje mitropolita Joanikija, njegovog sveštenstva i naroda, zaista je negde polako je žmarila ta krv i ona je negde rodila i hram Vaskrsenja i ovaj drugi hram u Baru i došlo do jedne zaista duhovne obnove u narodu. Hiljade ljudi su se vratili crkvi, krstili se. I najdirljivije je da sad najviše omladina i djeca, posebno u Podgorici, da oni su svakodnevno u hramu, porodice mladih bračnih parova, prosto je neko duhovno buđenje koje se tu odigrava i koje je dragoceno, ja mislim, u ovom prelomnom istorijskom trenutku, kada posebno u Crnoj Gori, a šire na našim prostorima, te su diobe tako duboke, koje su diobe posebno u Crnoj Gori, to bratubilaštvo iz vremena Drugog svjetskog rata, nastavljeno i poslije rata, i te diobe, i onda te polarizacije sad i nacionalne u Crnoj Gori, i eto, hoće da nametnu i crkvenu polarizaciju, jezičku polarizaciju.
Da, u Crnoj Gori je sve postupno, svega ima po dva.
Mi smo po svemu Crnogorci, kako da kažemo, jedinstveni u Evropi, ali čini mi se da, nažalost, da smo po tome najjedinstveniji, upravo po tim diobama dubokim na kojima se, nažalost, gradi sadašnja Crna Gora.
Uprkos svemu, da li možete reći da se nazire rešenje problema i da se staje polako na put tom progonu sveštenstva, uzurpiranju imovine, otimanju imovine?
Znate šta je, to je taj tako pokret za stvaranjem neke takozvane crnogorske pravoslavne crkve. On je pojavio se tu 90 godina, ali već je za vrijeme Drugog svjetskog rata onaj Sekula Drljević i Savište Dimlija, oni su bili glavni tvorci ustaške pravoslavne hrvatske crkve. To malo ko znade tu priču. A taj Sekula Drljević i taj, oni su već u toku rata zanosili se tom idejom da stvore takozvanu crnogorsku crkvu u Crnoj Gori, tvrdeći da Crnogorci, da oni nijesu ni Sloveni, oni su Iliri, najsličniji su s današnjim Albancima i drugima, da oni nemaju nikakve veze sa Srbima, naravno onda i crkva srpska nema to nikako, to je prosto jedna neshvatljiva, i tamo su stvorili tu ustašku, takozvanu hrvatsku pravoslavnu crkvu, pa su onda poslije toga već nagovijestili u Staroj Gradiški, to je priča mnogo duga, ne možemo o njoj da pričamo, jeste, tu je taj Sekula Drljević, kada je na zli put krenulo preko 20.000 iz Crne Gore i vojnika na čelu sa Pavlom Đurišićem i mitropolit Joanikije sa 70 sveštenika, oni su tamo dočekani, 120 najuglednijih ljudi su od ustaša ubijeni i bačeni su u Savu. Neki su tvrdili da su čak i spaljeni u Jasenovcu u aprilu 1945. godine, a ovaj je, taj Sekula Drljević, on je stvorio svoju vojsku nezavisne Crne Gore, kao što je pokušao da je stvara 12. jula. I 13. jula ustanak u Crnoj Gori je bio protiv toga Sekule Drljevića, protiv njegove fašističke Crne Gore, ali on je ponovo to pokušao tamo da uradi i tu je ono što je zanimljivo, što tu je on je tu vojsku nesrećnu, promijenio im je kape i proglasio za vojsku nezavisne Crne Gore, i tu je prvi put pjevana ova sadašnja
himna
Oj svjetla majska zoro, to je stara narodna crnogorska pjesma o junaštva svjetla zoro, ali to je u obradi Sekule Drljevića, ona se danas pjeva Dakle, oni su već nagovijestili pitanje takozvane crnogorske crkve. A onda, prilikom rušenje kapele na Lovćenu, onda su oni ponovo to pitanje pokrenuli, jer kažu mitropolit Danilo nije naš mitropolit, mi hoćemo našu crnogorsku crkvu, pa su pitali Orlandića ili Bješe Đuranovića, nisam siguran, zašto vi ti niste stvorili posle rata 45. pa kaže mi smo računali da je crkva uništena, da od nje neće ništa biti više. Dakle, onda je ta ponovo potegnuta po ugledu na makedonsku takozvanu crkvu, i onda je to ponovo sad u ovim promjenama 90. godina ponovo se pojavilo i skupila se jedna grupa, ja bih rekao crkveni delikenata, mislim, koji su tu sabrali se po partijskoj ideološkoj osnovi. Prvo je bio neki Antoni Abramović, pa onda i neki raskaluđeri koji su tamo naravno nisu mogli više da ostanu da služe u mitropoliji. Onda je posle pojavio se ovaj sadašnji takozvani mitropolit Dedić, koji je bio svešteni Carigradske patrijaršije, pa je on raščinjen, pa je proklet i svaki koji uzimlja ga blagoslov. Sad oni na njemu. Međutim, u početku je to imalo u Crnoj Gori nekog, u tim vremenima tih promjena političkih, nadgornjavanja nacionalnih i tako. Međutim, sad je to ipak,
da, svega je toga,
svima je toga dosta, i to je stvar, i oni koji su stvorili to, i oni su svjesni da je to propala stvar, samo nažalost i sada država, to je ono što je najgore. Sadašnja vlast, oni podržavaju, oni bukvalno izdržavaju tu sektu, vlada Crne Gore. Znate, ja sam to nedavno napisao i novom premijeru, da ipak nije red zašto da oni pusti, on može da postoji, on je registrovan 2000. godine, ali otkud njemu pravo i koja je to država koja će njemu da podržava, da on ugrožava jednu ustanovu koja traje 8 vjekova bez prekida. Znate. Da. Ali to je stvar, da nije te podrške, ja vam garantujem, državne, pojedini struktura, nisu tu svi i u vlasti, pojedini struktura u vlasti, da nije toga, to bi veoma brzo, potpuno, a veće ono, potpuno se raspada i nestaje.
Evo sad ćemo ići malo do Latinske Amerike iz Crne Gore. Ima tome već nekoliko godina kako ste vi svoju misionarsku pažnju usmerili u tom pravcu i tamo ste oživeli eparhiju Buenos Airesku. Kako je do toga došlo?
Pa znate, mene jedan sveštenik Lekić se zvao, negde 2007. godine pozvao. Ja tamo opet pričamo o ovoj sekti montenegrinskoj, kako ja nju nazivam. Tamo se pojavio neki, jedan od takvih, od nekud preko, koji je pokušao da tamo pojavio, kao neki episkop navodnik se pojavio, po imenu neki Gorazd, i da je on počeo tu da se pojavljuje, da on na neki način okuplja. A s druge strane, i moja želja bila negdje od ranije, sam čuo da tamo postoji naša iseljeništvo više od 100 godina, naročito poslije krajem Prvoga svjetskog rata, najviše iz Boke, iz Hercegovine, iz Dalmacije, iz Like, pa iz ovih središnjih.
Znate li koliko ima tamo Srba?
Pa znate koliko, to je teško sad utvrditi.
Meni to je veliko prostranstvo.
Meni kaže jedan Stijović, jedan čestiti čovjek, koji je tamo, to je 2007. sam prvi put otišao i da sagledam stvari i kako izgleda, onda sam posle predložio saboru da, i ja sam blagodaran saboru da je to sabor prihvatio, da se ona, jer to je posljednja mogućnost da se spasi što se spasiti može.
Zato što su se naši ljudi već asimilovali.
Ne, ma potpuno 100 godina niko nije brinuo o njima.
Nije bilo ni škole na srpskom jeziku.
Nikakvih škola nije bilo, bili su neki jugoslovenski klubovi. I kod Hrvata i kod naših, i do dan danas postoji jugoslovenski klubovi. Recimo u Madrijagi ima jugoslovenski klub Njegoš. Pa je sad, da i pomenemo i njegovo ime, Roćan, koji je bio ministar spoljnih poslova, ili kako sad moji montenegrini kažu vanjskih poslova, bio je tamo, pa je on njima video tamo u toj Madrijagi, pa kaže njima, šta će vam to jugoslovenski klub, to treba da napišete crnogorski klub, on kaže pa on jeste crnogorski, jer i njegov crnogorski, ali mi smo ovdje ipak jedno udruženje koje ne mogu ja to da neki Janković za to mijenjam. I naravno ostalo i danas je on zove jugoslovenski, ja nikad uopšte ne kraj pameti me ne pada, pogotovo kao crkva.
Da, to menjate.
Da.
Bližimo se kraju emisije, verovali ili ne.
Lučavače.
Moram vas pitati, koliko sveštenika i crkava ima na području eparhije Buenos Aires?
Na području eparhije Buenos Aires, mi smo imali bratski sastanak sada kad sam bio u decembru mjesecu, krajem novembra, bilo je oko 15 sveštenika. Imamo ih iz Argentine, imamo sveštenika u Čileu, imamo sveštenika u Ekvadoru, u Guayakilu, to je mnogo zanimljivo, imamo u Peru jednu crkvenu zajednicu, ali nisam imao sveštenika, imamo Brazilce, imamo 4 Brazilca sveštenika, tako da eparhija u stvari vrši jednu misiju i šire, s jedne strane ona se trudi da okupi, da sabere, da povrati već potpuno asimilovane ogromnu većinu naših iseljenika tamošnjih, ali u isto vrijeme da vrši jednu misiju u Latinskoj Americi, koliko saradnji sa ostalim pravoslavnim crkvama, tamo ima Carigradska patrijaršija, ima Antiohijska patrijaršija, Moskovska, Ruska zagranična crkva. Dakle, imamo 4 sveštenika, ima tamo jedan manastirčić našeg oca Pedra, također Svete Trojice, imamo sveštenika u San Paulu, našeg Marka Obradovića, imamo u Venecueli našeg doktora teologije Eustatija Zdejkovića, tamo je crkva, onda imamo sveštenika u provinciji Čako, dakle tamo je naš Stanišić i tamo smo sad dobili i blagodarni smo Jorgeu Kapitaniću, koji je bio jedno vrijeme čak kako i maltene predsjednik vlade u Argentini, on je tu, njegovi roditelji su iz Banjana, dodijelili su nam zemlju 1200
kvadrata.
Jeste, i to je veoma dragoceno, tamo ima i Grka pravoslavnih, Ukrajinaca, o kojima i mi brinemo, jer oni nemaju svoga sveštenika. Imamo i tu crkvu, imamo i tu jedan manastričić, jedna monahinja koja je Brazilka. Dakle, imamo u Ekvadoru također našeg oca Rafaela, to je još jedna zajednica drevnih Palestinaca koji su mene tražili da, pa smo i tamo mi, a sad se okupljaju i drugi pravoslavni, među njima i naš. Imamo zajednicu u Boliviji također našeg Simeona koji je primio pravoslavlje, ja sam ga i zamonašio i dao mu ime Simeon, po svetom Simeonu Dajbapskom, jer on njega mnogo volio. I tamo imamo tu zajednicu, tako trebalo bi u Dominikanskoj Republici također, tamo sam bio, ali nemamo sveštenika, morat ćemo. Skoro sam čuo u San Martin, jedno ostrvo, tamo također javljali su se da. Tako da, hvala Bogu, napreduje naša eparhija. Naravno, treba nam velike pomoći.
Da,
od svih.
Ekonomski problemi su tu.
Ekonomski problemi. Da nije mitropolije crnogorsko, odnosno da nam nije Svetog Vasilija i Ostroškog, ne bi mi mogli da
pomoći. Da, i verovatno dobri ljudi, donacije neke.
Pa još, imamo iz Amerike, episkopski savjet nam je pomaže do određenog stepena. Skoro sam razgovarao i ovdje sa našim gospodinom Dačićem. Nadamo se da će i vlada Srbije da pomogne u tom pogledu.
Evo, na samom smo kraju emisije. Volila bih da zaključite, da mi kažete kako vi vidite značaj Srpske pravoslavne crkve, koja je među našim narodu u rasejanju jedan stožer okupljanja i čuvanja identiteta.
Pa znate, to se upravo vidi u toj Buenos Aireskoj, Argentinskoj, Južno-Centroameričkoj eparhiji. Upravo zato što nije bilo crkve ovih stotina godina, sem ponekad se pojavio poneki sveštenik, kao recimo neki Popović Radojica, tamo 50. godina prošlog vijeka, narod se, i tek sada kada se mnogi se sad vraćaju, i unuci od, oni vraćaju se nazad, ja sam desetine njih primio, oni su postali rimokatolici ili neke druge zajednice, oni se vraćaju u pravoslavlje, a samim tim se naravno obnavlja njihova veza sa starim krajem, sa svojim narodnostnim identitetom koji je, kako da kažemo, tako da je ogromna uloga Srpske pravoslavne crkve. Naročito se to vidi upravo u dijaspori, to se vidi i u Severnoj Americi i drugima, Australija, ali posebno sad ja to vidim u ovoj eparhiji za Latinsku Ameriku.
Vi ćete nastaviti vredno da radite, ja sam sigurna, mi ćemo se još sretati. Preosvećeni vladiko, hvala vam veliko na ovom razgovoru. A vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz program RTS-a.